Sebastian Bulnoa naiz, Pasaian Albaola itsaskultur faktorian egiten dut lana. Hemen egiten duguna da itsasondarea landu, erakutsi. Horren inguruan daukagu proiektu handi bat, San Juan Belontzia, 16. mendeko galeoi bat egiten ari garena. Hemen museo antzeko bat da, eta orduan ba sartzen den jendeak dauka San Juan Belontzia ikusteko aukera eta ikustea nola egiten duten, aurrotzak nola lantzen duten. Ni berez Lionekoa naiz, frantsesa naiz, euskaldun berria. Duela hainbat urte etorri nintzen ona eta gilitu nintzen. Donostin bizi naiz, baina Pasaian egiten dut lana. Eta badira 5 urte hemen lan egiten dudala Albaola itsaskultur faktorian, hemen Pasaian. Erabat aldatu da museoa, lehen hemen baziren 60 itsasontzi tradizionalak, errekuperatuak, zarberritzen genituenak, eta hainbat itsasontzi eta beraien historia kontatzen genitun. Baina ez genukan lan egiteko espaziorik. Orain egiten ari garen itsasontzia hain handia denez, ba, lekua egin genuen, ustu egin genuen museoa, eta orain badago lan egiteko aukera eta espazioa, eta baita hori ikusteko tokia. Zeren guretzat oso importantea da jendeak ikustea eta uhartaratzea, ulertzea zer den itsasontzi bat egitea, nondik hasten den, ze teknikak erabiltzen diren, eta lako gauzak. Gu 16. mendean mugitzen gara, zen San Juan Belontzia garai hortako da. Orduan badago hemen erakusketa bat hori aipatzen duena, bai Ternuako bidaiak, Bale Eiza, Zagardo Gintza, Ontzi Gintza, alako gauzak aipatzen dira. Orduan ba, oso ondo urartzen da, garaioetan zer esan nahi zuen itsasontzi bat egiteak eta euskaregiaren zat, ba, zertzen itxas eta ontzigintza industria zen hemen aktivitate handi bat zegoen, eta oso importantea izan zen hemengo historiaren zat. San Juan Belontziaren proiektuaren inguruan baditugu hainbat partaide, hainbat laguntzaile, hainbat bazkide, eta beraiekin ba, lantzen ditugu eremu desberdinak, izan daitezke baso zaileak, izan daitezke museo batzuk, izan daitezke zagardogile elkartea, eta pedagogiko arloan asko egin dugu lana Piritxe eta Porotxekin alde batean txikien kontuak aipatzeko, eta kolegio mailan ikastetxe batekin egin genuen lana. Hain zuzen ere, Ziburuko Piagez Larzabal kolegioa. Beraiekin, ibili ginen 4 urte lanean, gu sortu genuena izan zen gida pedagogiko bat, eta beraiek landu dute ere bai, gida pedagogiko honetan parte hartzen, baina baita klasean, baita irtera batzuen bitartez, baita ege lakustaldi bat sortzen. Orduan, landu dute gure gaia, San Juan Belontziaren gaia, oso modu anitz batean. Beraiek etorri ziren, ibili ginen pixkat ikusten zara egin genezaken, eta bururetu zitzaigun, ba, diru laguntza bat eskatzea, Euskadi Akitaniako mugazgandiko diru laguntza, eta eman ziguten kultura eta gazteak nahazten dituen proiektu bat delako. Ziburuko korsarioak, Donibanero Itzuneko arantzaleak, 16. Mendeko balesaleak, horren inguruan mugitu ginen modu erakargarriei batean. Orduan, landu egin zen klasean, baina baita aisialdian. Kantu bitartez, eskulanen bitartez, itsasuntzi txiki bat, maketa bat egin zuten. Eta modu erakargi batean, bazaiatu ginen mugitzen, beraiek, euskat, arreta pizteko. Ikasle berdinak lau urte aritu dira gaia lantzen. Eta guztira, 30 ekintza desberdin egin zituzten. Orduan egin genuen gida pedagogikoaren helburua hau izan zen. 30 ekintza horiek zabaltzea eta beste eskola batzuentzat inspiratzea eta erabiltzea. Gida pedagogikoa 3 hizkuntzetan dago. Frantsesez, gaztelaniaz eta euskeraz. Badauka ondo zehaztuta zein diren kompetentziak, zein diren helburuak, zein diren jarritu ziren metodologiak, zenbat ordu eramaten duten. Eta fitxa bakoitza badauka bere gaia edo. Bat da biologiarekin lotuta, beste bat matematikarekin, beste bat teknologia, beste bat historia, eta bar, eta bar. Hemengo hainbat txoko bisitatu zituzten, 16. Mendeko burdinola bat, adibidez. Uriartzeko nola egiten zuten angurak, garai hartako angurak. Edo, igartu behiti, baserria, han ekoizten zen bere garaian zagardoa, eta zagardoa zen marinierek eramaten zuten edarria. Orduan, bisiteen horien bitartez, baita jalaitu zuten gaia lantzen. Lehorteko proiektu bat oso luzea da nerabe bat zuentzat. Orduan 11 urtekin hasi ziren eta orain 15 urtekin bukatzen ari dira. Orduan erabat aur desberdinak dira lau urte pasata gero. Orduan igual pizkat luzegia izan zen edo gehiegi hitz egin diegu hortaz, baina oso momentu bereziak bizi dira aur hoiek ziren etorri ziren ona duela lau urte, etzegoen apenas ezer lekunetan, eta orain ikusten dute, bagenukan ametsa, betetzen ari dela, eta ateratzen ari dela. Orduan, evoluzio bat bizi dugu, beraiek ere bai, eta bueno, paraleloa, beraiena eta gurea, polita da ikustea. Nik goratzen dut inauguratu genuela museoa eta hemen bildu zirela 200-300 pertsona, politikariak, kulturako mundukoak, kazetariak eta oso ausartak izan ziren. 12 ikasle etorri ziren eta beraiek sortu zuten abesti bat, San Juan Balontziaren zuen izena, sartu ziren kantatzea jende guztiaren aurrean. Eta oso polita izan zen, segurazki markatuko diela betirako. Guretzat izan zen oso modu aproposa ikusteko zein zen beraien harrera, proposatzen genuen harrera, zagauza funtzionatzen zuten ondo, zagauza ez zuten ondo funtzionatzen. Eta baita lau urteko proiektua izanik ikustea urtea aldaketa, hori ere bai interesgarri izan zen. Eta baita metodologia aldetik lan egitea irakasleekin, irakaslearen funtzionamendua, eskola baten funtzionamendua ulertzea, hori ere ondo etorri zaigu planteatzeko hainbat ekintza eskolekin. Gida pedagogikoa duainik ematen zaie irakasleei. Interesa bauka irakasle batek, albaora la deitu dezake edo ona etori eta emango zaio gida pedagogikoa. Gida pedagogikoa orientatiboa da. Ordun badira 50 fitxa, 50 ekintza, 50 aukera eta guztiak egin ditzake 5, 10 eskolaren arabera eta nahien arabera. Guk hemen gaude laguntzeko eta aholkuak emango genioke, bai ditugu ere bai tresnak, bai ditugu materiala eskolan erabili daitekena eta hori guztia antolatu dezakegu.